លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រមុខរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសពីការផ្តល់ថវិកា$1,000,000សម្រាប់ស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយលើកឡើងថាការកសាងឡើងវិញកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរត់ភ្លើងនិងសាលារៀនជាដើមក្រៅពីការបែងចែកថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលក៏មានផងដែរនៅការផ្តល់អំណោយជាលក្ខណៈឯកជនដែលក្នុងនោះអ្នកដែលផ្តល់អំណោយសង្គ្រោះដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេមានរហូតដល់$70,000,000ពីមហាសេដ្ឋីរ៉ែលោក Andrew Forrest ទំហំនៃការខូចខាតបណ្ដាមកពីភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងទំហំធំមិនធ្លាប់មាននេះត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងហើយនៅរដ្ឋ New South Wales តែមួយប៉ុណ្ណោះមានផ្ទះ1870ខ្នងបានឆេះខ្ទេចខ្ទីចំណែកនៅរដ្ឋ Victoria វិញមានផ្ទះចំនួន255ខ្នងត្រូវភ្លើងឆេះអស់ឬរងការខូចខាតដោយភ្លើងឆេះហើយផ្ទះចំនួន161ខ្នងត្រូវភ្លើងឆេះនៅរដ្ឋ Australia ភាគខាងត្បូងចំណែកនៅរដ្ឋ Queensland វិញមានផ្ទះចំនួន48ខ្នងត្រូវភ្លើងឆេះឯរដ្ឋ Tasmania យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានផ្ទះ2ខ្នងដែរត្រូវបានបំផ្លាញលោកJustin Camp និងភរិយារបស់លោកក៏ជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារអូស្ត្រាលីប្រមាណ2,300គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសថាតើត្រូវសង់ផ្ទះឡើងវិញឬត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅ
Even though they've you know you've got all these
ទោះបីជាយើងសង្កេតឃើញមានការសន្យាក្នុងការផ្ដល់ថវិកាជាច្រើនពាន់លានដុល្លារបែបនេះក៏ដោយក៏ជាការលំបាកណាស់ថាតើថវិកានេះនឹងត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើទំហំនៃការខូចខាតនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឃើញនៅកន្លែងណាមួយពីការគណនាក្នុងការបែងចែកថវិកាទាំងនេះដោយសហគមន៍នីមួយៗរងផលប៉ះពាល់និងទទួលបានថវិកាប្រមាណ800,000 ដុល្លារលោកស្រី Gladys Barry Chinglian ប្រមុខរដ្ឋ New South Wales បានឲ្យដឹងថាការរួមចំណែករបស់រដ្ឋចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន$2,000,000ដែលបានត្រៀមទុកនឹងត្រូវបែងចែកផ្ទាល់ទៅកាន់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មដែលបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ក្រៅពីការសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ជាថវិកានេះក៏មានផងដែរនៅការផ្ដល់ជាអំណោយពីខាងផ្នែកឯកជនដែលមានថវិការាប់លានដុល្លារមហាសេដ្ឋីខាងវិស័យរ៉ែលោក Andrew Forrest បានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន$70,000,000ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាស្ដារឡើងវិញពីការខូចខាតដោយភ្លើងឆេះព្រៃថវិកាចំនួន$20,000,000នឹងត្រូវចំណាយទៅលើការឧបត្ថម្ភស្ដារឡើងវិញភ្លាមៗដោយរួមទាំងការឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តចំនួន1,200នាក់ដែលនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំបន់ដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃដើម្បីជួយក្នុងការកសាងឡើងវិញចំណាយថវិកាប្រមាណ$500,000ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចំណាយទៅលើផែនការពណ៌បៃតងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងពិនិត្យទៅលើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងពីភ្លើងឆេះព្រៃនាពេលអនាគតយើងនឹងស្នើដល់សហគមន៍ដែលកំពុងរងទុក្ខសោកដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃមើលឲ្យបានឆ្ងាយលើសពីមហន្តរាយដែលកើតមានហើយធ្វើការគិតថាតើគេត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីការពារសហគមន៍របស់គេប៉ុន្តែការកសាងឡើងវិញនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីជួសជុលបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយមុខនោះទេបើតាមអ្នកឯកទេសបានឲ្យដឹងថាការចងចាំពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះនិងការបំផ្លាញផ្សេងៗដែលបានបន្សល់ទុកនោះស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់សហគមន៍ជាច្រើនឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យ Lisa Gibb បានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃថ្ងៃសៅរ៍ដ៏មហន្តរាយ Black Saturday បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះដ៏មហន្តរាយនេះរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អាក្រក់ក៏កើតមានម្ដងទៀត
26% of the community at 3 years
បន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ប្រមាណ 26% បានបង្ហាញពីរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីរយៈពេល5ឆ្នាំភាគរយនៃពលរដ្ឋដែលបង្ហាញពីរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តនេះនៅតែស្ថិតនៅលើ 20% ខ្ញុំទៅបានមើលត្រួសត្រាសលើទិន្នន័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចបំណោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះដូចនេះនៅតែមានពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះ លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបន្តទៀតថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក៏មានការភ័យខ្លាចដូចអ្នកដែលបានធ្វើការផ្លាស់លំនៅផងដែរពលរដ្ឋដែលសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធក្នុងសហគមន៍ហើយអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ក៏មានរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការចែករំលែកដែលប្រការនេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ដែរផ្នែកផ្លូវចិត្តជាមួយគ្នានេះពួកគេត្រូវតែប្រឈមមុខទៅលើគ្រប់បញ្ហារំខានផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃនិងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះដែលនឹងអាចកើតមានទៀតនិងការប្រឈមមុខផ្សេងៗទៀតក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលសម្រេចចិត្តចាក់ចែងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងៗអាចចាក់ចែងពីបញ្ហាទាំងនោះបាននឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះស្អាតនិងសហគមន៍ដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់បង់នូវទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយសហគមន៍ហើយត្រូវតែកសាងទំនាក់ទំនងនេះឡើងវិញក្នុងសហគមន៍ថ្មីបាទរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Lucy Murray និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខំសរឹម
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook